Magala, Antxeta irratian, Ekine Zapiainekin. Larun batero, arratsaldeko bortzetan. Pertsona baten magalean jarriko da eta gertutik, hurbiletik eta sakonki ezagutu ahal izanen dugu. Magala, Antxeta irratian.
Erraten dute jaten duguna garela edo badago olako eslogan bat aunitzetan aditu duguna eta pixkot hortan arakatzen arituko gara urrengo minututan. Irati Fagoga, atxaldeon.
Epakine, zer moduz?
Ongi, zer moduz adezu?
Ongi, ongi.
Ba, gogoz gaude, doni behintzat gogoz nago, pixkoat zurekin nutrizion inguruko solasaldi hau izateko, ze uste dut, bueno, arituko gara, mituak deseraikitzen, eta bertze gauza unitza ipatzen, mino, badela gai bat igualez, egunero zeharkatzen gatxuna, ze egunero jaten dugu, eta bizitzeko jan barra dugu, mino, haunitzetan ez dugula beharra dina atentzio edo jartzen hortan, edo haunitzetan jasotzen txugun mezu batzuk ustez zuzenak direla, eta gero okerrak dire, eta gogoz nago jakiteko pixko bat, zure iritzia, ze irati nutrizionista bezala edo aurkeztuko zaitut nik, mino, ez dakit nahi baduzuzuk aurkeztu zure burua.
Bueno, bai, ezagit gaurkoan uste dut nutrizionista paperakin etorri naizela honat. Eta bai, hori da, pues, erratu duzun bezala, badaude gauza honit. Azkenean, hola nutrizioakin lotutako jatea eta hori egunerokotasunen igual automatikoki egiten dugun zerbait den, pues, bai, komentatu duzun bezala mita honit eta jakintza txar edo okerra honit baditugu. Asi que haber gaurkoan lortzen dugun hau ere pixko bat buelta matia.
Irati, lanetik zuzenin etorri zara
bai.
Elkarrizketa ontara. Eta bueno, zure burua aurkeztin aipatu dugu nutrizionista zarela, mino galdetu nahi nizuke igual pixkot zure formazioan ingurun, ze ikasi duzun eta zertan formatu zaren.
Vale, pues bai, nik horixe, giza nutrizio eta dietetika karrera inun Gasteizen, duela ja pare bat urte bukatu nun, eta hor duztikan, bueno, bai egin ditutela kurso motz eta txiki haunitz arlo ezberdintan, pues bai gehiago kirolan zentraturik, baita patologia ingurutik edo bueno, osasun arlorire haunitz gustatzen zait eta hortan zentraturik ere haunitz. Eta, bueno, bertze masterren bat ere egitea edo burutan dut, bino, bueno, momentuz, oraindikan kurtxokin gelitxu naiz, bai.
Aitzongi. Bueno, irati, lehendabiziko zatian zuk aipatzen zenian nola arituko ginen pixko bat mitoak deseraikitzen. Erraten zenian, komentatzen zenian nola badauden mito haunitz, guk ere igual barneratu ditugunak kontatu dizkigutelako, irakurri ditugulako leku bai. Difentetan, naiz da igual ez diren agitz fidagarriak. Tarituko gara pixko oiei buruz rolasean, galetuko izut lehendabizikoari buruz, erraten zenidan ez, nola badagon mito bat, egunean ez dakitzen bat otordu egin behar direla, adibidez egunean bortzaldi izan behar
bai,
dugula.
Hori da. Azkenean egia da, bueno, orokorrin pixkot komentzeko, nutrizion ingurun elikadura industriak egin dula, bueno, gauza onak ere egin izanen jo, bino kaltea handia egin dula bere buruari edo begira pixko bat. Eta adibidez, egunean bos aldiz jatean hori, pues bai etorri da alde batetikan hortikan, zen azkenin, bueno, badaude produktua honitze do, adibidez, snackak eta olako gozariko produktu espezifikoak edo izanen direnak, pixkoat horiek gehiago saldu alizateko edo sortzen dire mitopila bat. Eta hori xe, pues azkenean, beti aditu izan dugu egunin bos aldiz jan bar dela, mino nik garbitzen nahi dut hau ez dela beharrezkoa. Persona honitzen zat, ongi egonen dela eta ongi joan entzaiola, eta enkambio bertzatzen zat, iru, lau, sei, izatea aldirela otordu kantidade desberdina, ez dagolako lege universalik edo, eta pues, nutrizion gertatzen den bertze gauza honitzetan bezala personalizatzea egit garrantzitsua dela, eta segura eski gaur hori behin mino gehiotan erateriko da hemen, pues honekin ere pixko gauza berdina gertatuko zen. Mm-hmm. Bai.
Joera hundia dago igual personalizazio hori edo antzeko edo pixkotez, aipatzen zenuen ez da universala eta universalizatzeko edo joera hundia dago, ez
bai,
gaur egun?
Bai, bai, hundia. Azkenin beti saiatzen da gomendio edo rekomendazio edo orokor batzuk mm-hmm. ematen, eta nutrizion kasun, elikaduran kasun egia da hori agitzaia dela, zen bi persona berdinek behar exaktamente berdinak izatea, agitzarraro eta agitzaia da. Orduan bai, personalizazioana haunitzetan antzten den zerbait da, mino egin biharrekoa.
Aipatu dugu egunean zehar egin bar diren otordu kantitate hori edo personan araberakoa dela, bertze mito bat irati da, eta neri ere erran izan didate, frutarratxez ez dela jan behar, txarra dela, bai osasunantzat eta haunitzetan igualez fisikoari begira loditzen duela eta ez da egia.
Bai, a ber, hemen sartu dire faktore haunitz kontun, eta, bueno, elkarrezketa honetan ere seguraski depende hitza edo segun edo haunitzateriko da, eta honetan ere pixko bat hortara joko genon. Azkenin, bueno, komentatzen den hori, frutak loditzen duna, bai hori gaizki errana dagola, ze, bueno, garrantzitsua da garbi uztia, elikagai batek edo produktu batek berak bakarrik ez dula inolako ez loditzeko eta ez metzeko gaitasunik. Osea, hor azkenin sartuko da egun guztin zihar jaten dugun guztia, gastatzen duguna eta dena. Orduan ez, fruta garratxez ez du loditzen, hori hasteko. Gero egila da badaudela situazio batzuk, obedela fruta postre bezala ebitatzea, pues digestiuk txarrak baldin badire, helburu espezifikuk ditugunin, badauden inbertzelako patologiak edo. Mio, klaro, gero gertatzen dena ere da, badagola jende haunit erraten fruta arratxez jatia edo postrerako jatia txarra dela, eta aldiberin postrerako laugaieta hartzia. Orduan, klaro, hor sartuko zen ere zerekin konparatzen dugun, edo zein den bilatzen dugun gauza, ez? Orduan, ez, berez frutak ez du hola loditzeko arratxez bapatin gaitasunik.
Eta bertze mito bat, nik uste dut frutan antzekoa edo izanen dela edo fruta bezain bertze ez, aditu duguna dela grasa txarra dela, grasak loditu egiten dula, eta grasa saiatu bargarela ebitatzen.
Hori da. Bai.
Ezurtatzen dugu.
Bai, argita garbi. Egila da ja, hau igual pixkot zartzen do ari dela, eta guain ari da karbohidratu behi pasatzen gehiago grasa txarran fama hori, mino gertatzen da pixkoa berdina. Grasak bai, pues, kalorikoki, azten bagara hitz egiten, pues, karbohidratuak edo proteinak edo mino kaloria gehiago dituztela, hori bai, ala da. Mino, bueno, agitzu beharrezkuk dire, eta, de hecho, hori xo, oza, bizitzeko behar ditugu, eta bai, dituzte funtzio ona unit. Orduan, ikusi beharko da, elikadura guzia nola antolatzen dugun eta ze proportziotan sartuko ditugun, mino grasak beharrezkuk dire, eta gauza berdina, beraiek bakarrik ez dute inolako loditzeko gaitasunik.
Eta irati bukatzeko azken mito bat buruz edo galdetuko dizut, erran dugu pixkot personan arabera, ez, otordu gehiago edo gutxigo egin beharko ditugula, nik beti aditu dut gosaria garrantzitsua dela, eta unizetan pasatzen da, ez, zenbatek erraten dugun, gosaria da eguneko otordu garrantzitsuna, mino aldi berin ez presaka eta ernatzen garen edo lanera joatin, gosaria da kaskarren egiten dugun otordua, edo atentzio gutxina jartzen dioguna. Gosaria ez da eguneko otordu garrantzitsuna?
Ez, gosaria ez da eguneko otordu garrantzitsuna, eta de hecho gosaria ernatu eta gosaltzea ongi dago, mino ez da ere behar beharrezkoa edo ezinbertzekoa. Hontan bueltatuko nintzen pixkot hasieran aipatu dugun industrian asunto horretara, eta mito hau ere pixkot industriak zabaldutakoa da preziski horregatik. Pues, gosariko zereala, gosariko gaieta, gosariko zumuak, ja produktu zehatzoiek sortzeko. Ez dagola inolako beharrik ere, ze guk gosaria pixkot igual idea horrekin edo lotzen dugu, mino bueno, berez edo zein elikagai sartzealko genuke, ez preziski gosarikoa. Eta otordu garrantzitsuna izatia edo ez, izango da egoeran arabera. Pertsona batek gero egunean zehar dituen beharrak bazkariakin, afariakin, tarteko otordu txikiekin edo kubritzen baldin badu, gosaria arinagoa izatea da. En cambio, igual justo goizez entrenamendu agitz fuerte bat egingo duen kirolari baten kasun, pues gosari horrek bai hartuko dula garrantzi gehiago. Orduan kasu batzutan bai izango dela eguneko otordu garrantzitsuetako bat, ez du zertan izan behar garrantzitsuna, eta enkambio bertze batzutan ez da beharrezkoa izanen ere.
gertatu da atzo arte dena zen eder biok nora ezean gaur gizarremanak orekari baten gixan bi aldeko dira.
Agitzongi zenbatari gare, ni neure zenbatari naizen ikasten irati aipatuz dituzu hasieran patologiak eta bueno, uste dut, bai. Elkarrizketa honetan gaiak elkarnasiko direla eta gertuko zaizkigula behin bino gehiago. Eta pixkot horri buruz galdetu nahi nizuke urrengo minututan, ze aipatzen zenidan nola patologia haunitzeri edo emantzaien pixkot enfoke tradizionala eta segidan medikaziukin edo botikekin tratatu diren. Nutrizionista bezala do nola ikusten duzu ego era, zer pasatzen da, hauniz gertatzen
bai.
Da, hau?
Bai, jo, alare, bueno, nik uste dut poliki-poliki ari dela hau pixko bat aldatzen eta espero dut ala izatea, baina egia da, azkenin, oraindik nutrizionistak osasun publikoan ere ez gaude. Orduan, haunitzetan gure papera hartzen dute, pues, bertze langile sanitario batzuk edo, igual ez dutela guztiz beharrezko formakuntza, eta aparte, nola hau guztia, ez dago oraindik sobera sartua, pues hori medikaziora jotzen da haunitzetan. Egia da, egoera unitzetan behar beharrezkoa dela medikazio hori eta bertze batzutan pues igualez evitatzalko zela mino bueno janaria zaindu ezkero gaixotasun guztia derranen dugu hobeki joatealko zela eta erraten dut poliki poliki uste dutela ari dela aldatzen ze orain arte bai izan dela beti dietista nutrizionistan papera pues hori pisua galdu gorputz itxura hobetu eta gutxi gehioko eta bueno nik lanin ere ikusten dut poliki poliki gero eta jende gehiago hurbiltzen dela pues hori osasun helburu gehiokin ta iritzen zait hau positiboa dela eta horixe badaude goera batzuk pues adibidez haunitz ikusten dugula hipertentsioa batez ere olako asuntotan pues bai nutrizio eta janaria pixko bat ekilibratuta eta horreri zuzenduta lortzen aldela medikazioa bajatzia, kentzia situazio batzutan ez badagitz larria, orduan, bueno, badula bere garrantzia.
Irat, igual, entzuleari pixko dat erraxiago egiteko edo ulertzeko adibidez. Joan bazaizu noizbait kolesterol arazoak ditun bezero bat, paziente bat, eta zuk tratatzeko, imaginatu, medikazio hori saiesteko edo ebitatzeko, zure gomendioa beti da dieta aldatzea dun arazo horren arabera, ez da?
Bai, niri ditzen zait, klaro, horri sartuko zen, aber kolesterol hori zemaiatan dagon, eta paziente horrek izatean ditun bertze faktoreak ere, azkenin ikusteko ze arrisku duen. Ze, klaro, agitza altu baldin bago eta arrisku faktoreak gehiago baldin baditu, medikazioa de primeras, pues, igual bai beharko zula. Mino, en cambio, bizioitura agitz txarrak baldin baditu. Eta hauek aldatzen hasi ezkero, kolesterola guadi ez, normalizatzea lortzen baldin badugu, pues, igual medikazio hori etzen beharra izanen. Ordu, neri bai ditzen zaitela garrantzitsua, pues, medikazioan aukera hori horregotia, hortako dagola eta beharrezkoa dela, mino pixkoa saiatzea bertze arloei ere garrantzia ematen, ze haunitzetan, bueno, haunitzetan ez, gaur egun jatxun beti dagon tendentzia da, hori, pastilla hartu, eta segitu zure biziakin normal. Bueno, iruditzen zait importantia, pues hori, astia pixkotelikaura zaintzen, kirola do aktibidade fisiko hori ere gehiago zaintzen, bertze bizioiturak, eta medikazioa beharrezko baldin bada, pues aurrera, mino bertzia antzi gabe.
Batzutan gaur egungo bizi modunez eta hain azkar bizi gara eta hain bertze gauza egiten txugu eta hola kostatzen zaigu haunitzetan errotuta ditugun ohitura horiek edo aldatzea.
Bai.
Zure esperientzi zirati, zure pazientei, naiz eta zuk insistitu ez, igual medikazio hori saiesteko likadura aldatzea ohitura honak hartzia, zure esperientziz, kostatzen da, gaur egun kostatzen zaigu hori egitea?
Bai, haunitzetan kostatzen da sobera. Hor, bueno, batez ere da bakotxan voluntadia, osea, olako aldaketa bat egiteko norbera gomara da gitz konbentzitua. Ze azkenin eske hori xe da, zuk erranduzuna, pastilla hori hartzea eta zure biziakin berdin segitzea da gauza komodona eta errexena. Haunitz laguntzen du, asteren garen inaldaketak egiten eta norbera bere burukin hobeki sentitzen denin, pues bai eguneroko gauzak egiteko energia gehiago, indar gehiago, nik zer dakit, mendira joan eta hobeki sentitzia. Ta gainera ikusten duzunin, pues hori analitika normalizatzen dela, pues motivazio horrek laguntzen du. Mino bertzela, de primeras, pues igual egunero elikagai batzuk edo alkohola hartzera edo olako gauzak egitera, oitua dagoen pertsona bateri, mentalidade hori aldatzia eta ohitura hobiak sartzea haunitz kostatzen da.
Gainera pentsatzen irati hor tartean sartuko dela ere agitz normalizatuta ditugun edo gauza batzuk, adibidez alkohola aipatzen zenun eta haunitzetan, ez? Erran izan dugu do beintzat orain hasi gara erraten zen normalizatua dugun guk adibidez bizitza soziala egiterako ordun ere, alkoholan bueltan egitea izan bestatan, juergazate itzen garelako edo norbaitekin elkartu bar garenin trago bat hartzen dugulako edo pentsatzen dut nutrizionistek ere zuen lanean hori haunitz ikusiko duzuela, ez?
Bai, dudikan gabe. Bai, azkenin, bueno, gure gizartin eta hemen Euskal Herrin ere gure ingurun, mai baten bueltan izaten dire beti ospakizun guzik, ez? Beti erraten dena. Eta bai alkola eta bai hori, pues nik zerakit gozokik eta frituk eta olako asuntuk da eguneroko gauza. Eta horrekiten duen ikuste guaindikan zailagoa ohitura aldaketa hori. Ze igual, zain zaila, norberak egunerokotasunin bere itxin pixko bat hori egitea, mino gero bizi sozial haundia duten personak batez ere, itxetikan kanpoko hori izaten da pixkot gehiago landu beharrekoa. Gero ere desberdina da, zerbait ere puntuala baldin bada, pues azkenin ez dela deus pasatzen, eta izaten aldela pixkot bizi estilo on baten parte, mino ja hori normalizatzen denin, eta egunerokotasunin hasten denin sartzen, eta agitz kantidade haundin, eta pues horretorriko zen gehiago arriskua igual. Bai.
Eta iratia, ipamena indiozu, eta uste dut, nik nerez jakintasunetik edo galdetzen dizut, ze uste dut, komeni dela ere pixkotegoera aztertzia, gainera azken, ranen uke azken urtetan pandemia eta gero hasi garela pixkoat osasun publikoan ingurun larritzen edo ez dakit ranen uke ez pixkot egoera ze kritikoa den edo ikusten. Aipatu duzu nola nutrizio gaitan adituak diren jenderik ez dagola osasun publikoan. Zein da egoera donorago perkala?
Bueno, guaintzen bertan aldatzen ari da. Ta adibidez, autonomia erkidego batzutan, pues badakit Katalunian duela gutxi ospitale dexentetan eta bai sartu direla. Eta, bueno, bertzetoki batzutan, mino orokorrin erraten aldugu ez dagola. Osa, baten bat, ospitale batzutan nutrizionistaren bat egonen da, mino agitz gutxi. De hecho, egotekotan, gehiago hartzen dute sukaldeko lana. Pues pixko bat ingresaturik dauden pazienteen menuak superbisatzen eta egote direnak, mino ezain bertze pazienteen arreta zuzen horretan edo. Ta klaro, horrazkenin sartzen da, bueno, komentu duguna bai, egoera honitzetan medikazioa edo gaixotasuna edo kontrolatzeko laguntzen aldula, eta de hecho batzutan hori, osea batzutan laguntzen aldu eta bertzatzutan erran nizuke beharrezkoa dela. Adibidez, nik haunitz ikusten dut, eta nahiko tristia da, mino baditut pazientiak diabetesa dutenak, bizi guzia diabetesakin eramiki dutenak, igual duela 20-30 urtetik, eta astentzarela pixkot azukrean ingurun solasin eta delazkenean diabetes gaixotasunan oinarrizko kontua, eta inork ez diela solastu behin ere janariaz, edo inork ez diela solastu behin ere gauza hoietaz. Eta erratuzu, jo, pues ze beharrezkoa izan entzen, azkenin norberak bere, osea, unitzetan ez dela, ez dugula gure burua zaindu nahi, sino que ez dakigula, edo ez dugula horretarako beharrezkoa den baliabiderik. Orduan, bai, pues erraten zuen bezala, hori, hasi gara gehiago larritzen osasun publiko horretaz, eta espero dut horren urtetan poliki-poliki gehiago sartu alizatia, bertzeleku batzutan hasi den bezala.
Zerbat horrela.
Aipatu ditugu irati mitoak edo hainbertzetan aditu ditugun erdi esloganak diren esaldi horiek, aipatu ditugu patologiak eta igual tratatzeko ez aldaketak igual efektiboagoak direla batzuetan medikazioa baino. Bertze meloi handi bada dietena irati eta unitzetan seguraski entzule batek aditu dunin ez, nutrizionista zinela seguraski burura etorri zaio zure paziente gehienak dieta baten eske joan direla bai. Zugana, badago pixko bat ez, nutrizionistan ideia bai, hori ez. Bai. Eta ez dakit aipatzen zen idan, eta gaur egun sare sozialen gaia ere aipatu nahiko nuke hemen, ze haunitzetan ikusten dugu ez, dieta mota honek lagunduko dizu, bilabetetan ez dakitzen bat kilo galtzen.
Bai.
No, hori ez da egia ez.
Nik eran nizuke, egia izaten aldela, minestula deustako balio. Eta hori bai dela, osea, egunero ikusten dugun zerbait ere, ze azkenin hori da, nire ustez behar beharrezkoa dela hori, mentalidade aldaketa hori egitea, eta garbi izatea, ez dula deustako balio, bi hilabeteko, bi asteko edo berdintzait, urte bateko dieta bat egitea, hola, pixua galtzeko helburuakin batez ere, eta gero, dieta hori antzi, eta lehenago kora bueltatzea. Dietak egora batzutan beharrezkoak dire, eta laguntzen aldute lokesea, mino ez guk gaur egun dieta hitza ditzean burura etortzen zaigun restrikzio eta hori. Azkenin nire ustez haunitzez interesantegoa eta haunitzez baliagarriagoa da pixko bat ohitura aldaketak. Saiatzea sartzen eta denboran mantentzen aldituzun ohitura aldaketa horiek. Ze hori xerratu duzuna egiten direnean bilabeteko dieta horiek orain, pos, ja, operazioan bikini izango zela ez, eta olako gauzak gero beti egoten dela rebotia, pisoa gehi irauztia, osasunin ere kalte handia egiten dutela, bai osasun fizikon eta inkluso osasun mentalan, horretan zauniztan ez dela hainbertze solasten, eta hori, ohitura aldaketa horiek izan barra irela progresiboak, ose ezin dugula pretenditu egun batetik bertzera jatia zutzi eta 15 kilometziaz, pues hori, luzera ez dutelako balio, keba.
Aipatu duzu operazioan bikini doelako ez, dauden dieta mota horiek, galdetu nahi nizun irati, sasoian arabera ere aldatuko da haunitz ez. Zagit adibidez, orain, sasoi honetan duda, berrian ja udara begira jartzen garen hontan, joera handiagoa egonen da ez.
Bai, bai.
Zoritxarrez jendik dieta mota hau konsumitzera ez.
Pila bat, bai, bai, dieta hau konsumitzera eta inkluso oraindik gure gana tortzera ere. Osa, beti izaten da, pues hori, erranen dugu urtarriatik ekainera kasi-kasi temporada alta, eta gero jaiaten da bajatzen edo. Gero, bueno, urte guzin zehar daude helburu ezberdinak, bino pixko bat pisoa galtzeko helburu horrekin bai izaten dela olako agobio sensazio hori udaldera begira. Eta gero kontrakoa ere gertatzen da, pues igual eguberrian zinetik eta jendik erraten dizula beti aditzen duzu esaldi hori, jo, eske zen momentutan okurritu zaiten etortzia, edo jo, ez dakit den momentu bena. Ta bueno, hori egila da, hori erraten dugula eta hori pentsatzen dugula, minio bueno, egitan zaintzen hasteko eta pixko bat aldaketak egiteko edo zen momentu dela ona eta liberin edo zen momentu dela txarra. Ze bai ditugula olako datak ere kontrara, pues, eguberrik edo inautik edo direla olako besta eta sasoiak, minio gero egitan urte guzin zehar nahi izan ezkero badaude eskusak. Orduan, bai, bi aldetara dugu, bai, temporada bajo hori eta altoa. Minio bueno, edo zen momentu dela nire ustez ona hasteko zaintzen, ez olako dietaekin, sino que egitazko aldaketa honak edo egiten.
Interesgarria iruditzen zait iradizu bezalako aditu batek edo gaiaz badakin batek salatzia edo dieta mota hauen gibelin eskutatzen den gezur multzo hori edo Zelena aipatu duzu pixkot ze referente ditugun edo nik era aipatu sare sozialen gaia eta galdetunen izuke pixkot hortaz. Igualzuk nola ikusten duzun, ze gaur egun egia da uniz konsumitzen ditugula, pues, erran bezala sare sozialetan ikusten ditugun bideoak, ikusten ditugun pues, dieta gomendioak, ikusten ditugun rezetak, eta pixko bat nola ikusten duzun zuk nutrizionista bezala egoera. Ze konsumitzen duen orokorrin jendiak eta bai, igual pixkot zein den errealitate hori.
Vale. Bai, osea, hasteko hasieran erran duzunekin hori xe pixko bat guaindikan dugun dieta mentalitate hori ta egia da azkenin lehenago oso lastu garen bezala patologien asuntoa ezta. Bai dela importantea hartzea gehiago elikadura eta pixkot elikatzeko manera hori zaintzeko modu bezala. Eta ez hain bertze gure burua zigortzeko dieta horiekin. Azkenin, haunitzez aberasgarrigoa da, pues, norbaitekin lanean hasten zarenin, eta ikusten duzunin etortzen dela, eta errateizula, independienteki pisoa galdu edo ez, mino ja errateizula, jo, pues, haunitzez hobekin loiten dut. Erran dizutena, mendira joan naiz, eta haunitzez harinago sentitzen naiz. Energia gehiago dut. Inkluso gauzak igual ez ditugunak hain barneratuk, mino baitere gertatzen da pila batetan, azala, larru azala, hobeki dut. Edo jaztut hain bertze dermat titisik, estxutolako buruko minak, reglako minak, ere izaten da unitzetan gutxitzen dela. Bueno, hori pixko bat hori, dietan asuntoakin loturik, pues, badaudela bertze faktorea unitz janariakin zaintzalik jugula eta interesgarrek. Ta bueltatzen hori, sare sozialan asuntura. Claro, hor dago kriston movida, ze sare sozialetan denek jartzen aldugu nahi duguna edo zen gaien ingurun. Eta horri inork ez du justifikatu barrik ez bere ikasketarik, ez bere jakintzarik edo bere baserik ez dare. Horren, claro, sartzen da engan baino pila bat, pues, asteko formakuntza egokirik edo ez duen pertsonak edo ez duen jendik hitz egitea olako gai delikatuta zauniztan, eta baitare edo botatza alduzula edo zein astokeri inola referentziatu gabe edo inola justifikatu gabe. Orduan, badu pixko talde hon eta txarra, ze bai da egia egiten dela profesional haunitzek egiten dutela agitz dibulgazio ona eta agitz lagungarria izaten aldela eta beharrezkoa ere haunitzetan, minen kanbio badagola bertze jende honitz, bueno, pues saltzen pixko bat egia ez dena, ez? Orduan, bai erranen ukela kontu zibiltzeko segitzen txugun kontukin eta irakurtzen txugun gauzakin eta ez sinesteko hor barna irakurtzen dugun guzia hori garbi.
Ta adibidez, Euskal Herrira ekarri da pixko eta ipatu duzun hori, ze bai egia da sare sozialetan eta dozeinek jartzen dula edo zer, eta orduan eduki pila bat dugula bai konsumitzeko, euskaraz eduki horretatik zenbat egiten da? Euskal Herrian badaude olako erreferenteak edo nutrizio gomendoak ematen dituztenak sare sozialetan edo zuk nola ikuste duzu?
Euskaraz egiten da bino gutxi. Ta, claro, eske hor sartzen da, alde batetik, pues hori, gutxigo saltzen dula erranen dugu, ez, bai, jende gutxigon gana aietzen gara normalin euskaraz aritzen garenin, nahiz da tristea den ala da. Eta gero aldi berin ere, pues jende haunitzek, igual bere sare sozialetan nahiz da euskalduna izan, eta sartzen dula erderazko kontenidoa edo erderazko publikazioak eta paziente haunitzek ere igual euskaraz ez dakitelako. Orduan, bai badago euskaraz dibulgatzen duen jendia edo, mino ez hainbertze egia erranta. Bai.
Aritena imposizio autua ukatzen du bila urratzeko. Orain da alabe gazteak ono dena geroko behar ba egun batez baina egun zertako posibilitatien infinitatian itotzen du fatalitatea.
Tira, dituko gara pixko bat antzinera joaten eta suplementazioan gaia edo hautatu duzu hurrengo puntu bezala bai. Irati. Ez dakit suplementario gisa edo ditugun produktu horiek gaur egun geroztak gehiago konsumitzen diren nola dago egoera?
Bai, a ber, suplementazioa dexente konsumitzen da, bai honeko eta bai txarreko, ze honek ere bertze gauza gehieneko zela, pues bai juste alde honak eta onura do benefizio haunitz, eta baita ere bere alde txarrak do arriskuk. Lehenengo gauza suplementazioakin, osa garbi izan behar duguna da, oinarri-oinarrizkoa lehenengo izango dela dieta goki bat izatea. Osa, inoiz ez dula suplementazioak, bertze gauza gaizki egitea edo nahikoa ez jatia edo desorekatu jatia edo ordezkatuko edo zuzenduko, ez? Mino, bueno, gero egia da, ja behin oinarria ongi asentaturik dagonean, pues bueno, suplementazioa egoera honitzetan beharrezkoa dela, de hecho, eta bertzegora batzutan beharrezkoa ez izantare laguntzen aldola. Hor gertatzen dena ere, da industria handi bat dagola atzin, marketinga honitz ere dagola atzin, eta ordun bueno, pues medikazia medikuk gomendatua hartzen dugun bezala, pues suplementazioa ere kontuz hartu behar dugu eta pixko bat jakintza minimo batzukin.
Jo, era handia dago autodiagnosirako, ez? Suplementazion kontutan ez dakit. Ahul nago, burni hartuko dut olako joera unizago, ez?
Bai, pila bat, pila. Edo ez dakit zeinek erran dit, honek hone indiola eta bueno, pues nik ere probatuko dut. Eta erratu izuten, a ber, normalin suplementazioak hartzen baldin badire dosi txikitan eta bueno, ez du zertan kalterik egin behar, nahiz da, egoera unitzetan bai kalter egiten aldun, mino gertatzen dena da, unitzetan ez dela beharrezkoa ere, zuzenin, orduan bueno.
Beti gomendatuko zenuke, deus hartu bino lehen gaiaz badakin norbaitekin komentatzea.
Bai, nik hori bai gomendatuko nula, eta gero garbizatiare zertako hartzen zuen do zel burukin. Ze, bueno, suplementazioan atalin, nire gustatzen zait pixkot bi zati edo, desberdintzia, alde batetik izango genula suplementazioa extra modun, osasuna mantentzeko mino extra modun, eta bertzaldetikan jabai sartuko zen suplementazioa egoera berezigotan edo, pues sartzen dela hori, hasieran solastu dugun, gaixotasun egoerak daudenin, defizitak daudenin, kirolin, ja helburu zehatzago batekin. Osasuna mantentzeko erraten dutenin da, adibidez, persona vegetariano, vegano batek batez ere, pues B12 vitamina nola aragi arraiek ez duen jaten, pues behar beharrezkoa du hartzia. Edo ongi egotea da hemen negu garaian eguzki gutxiko ematen digulako D vitamina extra bat hartzia. Pues holako gauza batzuk bai egotea direla pixkot hori, suplementu puntu bezala. Ta gero ja izango genitun gehiago egoera berezitakuk horretako batez ere bai laguntza do supervisio hori bai dela importantegoa.
Iratizuk kirolan bueltan baduzu formakuntza espezifikoa eta ez dakit gaur egun adibidez kirola eta kirol mota jakin bat modan jarri dela erraten aldugu eta unitz ikusten dugu ere nola hautxoiek hartzen dituen jendeak eta hola zagitzuk pixko nola ikusten duzu egoera edo pasatzen da, ez?
Bai. Eta, bueno, nik ikusten dut hemen berri sartuko zen pertsonalizazion parte hori. Situazioa unitzetan beharrezkoa da, bertzea unitzetan ez, eta situazioa unitzetan beharrezkoa izan gabe ere hartzen da. Pixkat, a ber, suplementazioak bere izenak erraten duen bezala, ez? Da suplementario hori, extra bat. Orduan, adibidez, hori xe, kirolian gehien erranen izoke konsumitzen dena proteina da, proteina hautsak. Egoera honitzetan, kirolaritan batez ere eta kirol maila handia denin edo bueno dugunikan kirolian ere pues helburu espezifiko bat edo eta ez dugunikan lortzen janarian bitartez behar hoiek kubritzia ze batzutan ez da lortzen kantitatea gitza handiak sartu beharko zirelako edo bakoitzan bizi modungatik eta bizi ohiturangatik ere pues bai ongi daudela eta erabilgarrek direla eta beharrezkuk izatea direla. Mino en cambio bertze batzutan errantakoa inolako janariri inolako kasurik egin gabe eta horretan inolako aldaketarik egin gabe zuzenean hasten gara gure helburuk betetzeko nahiakin edo suplementuak hartzen zentzurik gabe eta horixe. Ez du zentzurik azkenin.
Zagit irati, igual pixkat, elkarrizketa edo praktikoa ere suertatzeko entzuleari. Imaginatu entzule bat, kirola egiten hasiko dela, edo ez dola bere xiki maiztasuna haundiakin, minio bai, tarteka kirola egiten nizardakit lasterka, edo bizikletan, edo mendirai baten, edo haunitzetan bertze mito bat da makarroi plater bat jamarra dela afaltzeko urrengo egunin kirola egin behar baduzu. Suplementazio kontutan sartu gabe, zuk ze dieta gomendio edo ze likadura gomendio emanen zen izkioke?
Bai, hori, komentu duzuna, bueno, mitotik aparte egiei zatia ere badu, ez hainbertzen makarroiak jan biharrak, nio, bueno, batez ere resistentzia kiroletan, karbohidratoiek, pues izango zirela zerealak, tuberkuluk, taulakuk, bai hartza dutela importantzia gehiago. Orduan, bueno, baldin bada asteko, kirolian asteko zerotik, bai. Sobera ere nintzen agobiatu. Osea, bai saiatuko nintzela ongi jaten, pixko bat zaintzen alde horretatik, minio, sobera gobiatu gabe. Erresistentzia kiroletan batez ere, pues hori, ja baldin badire korrika iteko distantzia handik, denbora luzik, bizikletan gauza bera, pues hor batez ere karbohidratotatikan gelditzen gara gehienetan motz, eta horrek hartuko zuen importantzia. Claro, hemen sartuko zen movida ere, hori, karbohidrato guztik ez direla berdinak, ez dela berdina azukria izango zen adibidez, hori, karbohidrato mota simple bat, pues ez dela berdina ura azukriakin hartzia adibidez zuzenean, do nik zer dakit, oiaskoa patatakin edo arroza barazkikin. Orduan, claro, nahiko komplikatua da gomendio orokorrak edo mateko, bino, bueno, pues batez ere, bai, pixkot karbohidratoiei bere importantzia mateko, eta baita ere nahikoa fruta eta barazki sartzeko beti bezala, eta proteinak ere bai hartuko zula batez ere gero muskularki ongi rekuperatzeko, eta muskularki indartxegoteko eta ongi rekuperatzeko, proteinak hor hartzen du garrantzi gehiago. Batez ere izango genuen hori, hola, haunitz simplifikatuz, ez? Osea, agitz-agitz gainetik erranez, pixko bat, muskularki ongi biltzeko eta ongi renditzeko eta ongi errekuperatzeko proteinak izan entzun importantzia gehiago, eta en cambio resistentzia kiroleko karbohidratetan ibiltzen gara gehiago.
Erran duguna, ala ere beti personalizatu behar da, eta orduan persona bako izan arabera aldatuko dau.
Txiko da nun ekintza bakoitza erabaki bat den ta horra xiko gira zahartzen erabaki bakoitza lagundua baita damu batez batzutan dolumin batez bestetan. Erramu koroen zainez garaino ez egon, baina zerran guri zer den txarreta zer hon. Estatuak eskalentzat bakarrizketa, ez zurretara gizkoa da gure festa. Ondondoratua txarto oratua, azturak badakizen den gure autua. gaua putzua bada ezin naiteke alta. Gaua xamurra bada xamurren.
Irati bukatzen joanen gara poliki poliki. Reklamo nutrizionalen gaia aipatzen zenidan, lehen aipatu dugu pixkat dieten oihartzun hori edo badagona, suplementaziorako dagoen joera ere bai, eta reklamo nutrizionalak izanen lidateke pixkot pues, light, kaloriari gabe, glutenik gabe, eta holako etiketak jartzia, ez?
Hori da, bai, bai. Hemen bueltatzen gara bertze behin industrian asuntora. Azkenin, bueno, elikadura industria marketingan eta salmentak igotzean da esperto bat, osea, pila bat badakite eta agitz ikasia dago hori dena. Eta reklamo nutrizionalen bitartez azken lortzen dutena da hori, gure atentzioa zuzenean kaptatzea, eta batez ere olako helburuk baldin baditugu, pues pisoa galdu, edo naiz da ez pisoa galtzia izan helburua, baldin badugu helburu bezala, bapatin, pixko bat, venga, zaintzen hasiko naiz. Pues erosketak egitera joan, eta bi gazta ikusi, eta bat light eta bertzia ez, pues light hartuko dut, ez? Olako tendentzia badago. Ta hor etiketak interpretatzea ezin bertzekoa da. Zen olako reklamo bat izatik, ez du zuzenin egiten elikagai bat osasuntxugua, ez da gutxi gore, haunitzetan kontrako izaten da, de hecho. Olako esaldirik edo irakurri mino lehenago, portantena erranenuke izanen dela osagaiak begitzia. Eta egiten, bueno, osagaien zerrenda gerota motzagoa izan, hobe, eta gerota ulergarriegoa izan, hobe. Ze pila batetan ere gertatzen da, pues horixe. Kaloria gutxigo izateko, grasa gutxigo izateko, azukrerik ez izateko, sartzen dizkiotela, pues bertze osagai batzuk, igual okerragok ere izaten aldirenak. Orduan honekin bai kontuz ibili behar dela, eta errantakoa. Ez dula zertan elikagai bat hobia eginen.
Gero, joera handi ere dago, do erranen uke, adibidez, zoritxarrez ez, denda handitan, supermerkatutan konsumitzeko itura handia dago, hori bertze meloi bat da,
bai.
ez gara aipatzen hasiko. Mino, ez, bio atal hortara joatera,
bai.
Eta bio diren elikagai hoiek erostera, prezioz ere, pues, lehen aipatzen zenun industria guzi horrengatik, garestigo direnak, eta unitzetan ez, gero osagaiak deszifratzen bali magenitun, akaso ez ziren osasuntxuguk edo izanen,
claro.
Ez? Naiz eta bioetiketa hori izan.
Hori da, bai, hor batez ere, hori da, biotekologiko eta hauekin gertatzen dena da, pues bai, izate aldula alde hobia edo produkzio aldetik, erranen dugu, batez ere ekologikoak baldin badire eta bertakuk baldin badire, nio gauza bera, horrek ez duingo osasuntxugua izatia. Orduan, hor, klaro, kontutan hartu beharko da zein den gure helburu eta egitan osasuna zaindu nahi baldin baduzu eta pixkot horreri begitu errantakoa. Osagaiak begitzea gitzaiz garrantzitsua izanen dela, bai supermerkatuko parte batin eta baita bertzin ere. Eta hori xe, pues, depende zer barazkik, frutak, ekologikoak, bertakoak izatea, bai izango da dudari gabe beti gomendagarrigoa, mino erraten duzuna, galleta edo txokolate bio batek segituko du bere X gramo azukre hoiek izaten, ez? Dun etiketatik independenteki. Bai.
Bukatzen joateko irati, ez dakit lehen aipatzen zen un pixkot nola sasoian arabera, ez? Temporada alta da, temporada baja hori, gero ze joera dagon ere suplementaziorako, eta galdetu nahi nizuke nutrizionista bezala, eta aparte, neskagazte bezala zuk ere bai, nola ikusiko duzun ze generoa ere izanen da hauniz baldintzatzen duen zerbait, gaur egun aipatzen genuen, sare sozialetan ze eduki konsumitzen dugun, eta gorputzak gure ganere hartzen duen pisua, gorputzari nola begitzen diogun, emakume izateak horretan kriston garrantzia izan
bai,
du, ez?
Dudari gabe. Nik, bueno, banatzalko nitun nere pazientik bizatitan. Alde batetik lan hau nitz egiten dut, pos, aipatu dugun patologia inguruko denetik, ez dela zertan gaixotasunik izan barra, baina, bueno, hor bai izango zen, generoak eta ez dula olako garrantzia, pos, gauza honitz erran dizutena. Buruko minak, azaleko arazo, dermatitis, taulako arazokin ere dexente lan iten dut, edo bertzela dauden digestio sistemako problemak, estreñimenduk, edo zein sintoma erranen dugu, ez? Eta gero bertzetik, pixkotzu komentzen duzuna generon aldetik, pues bai, dago, ja, pisua galtzeko helburua bakarrik duen jendia, berdin zaiola, bueno, berdin, edo ez diola olako garrantzia ematen momentu honetan osasunari, baizik eta itxurari gehiago, eta honetan prototipoa dudarik gabe da berrogeita, irurogei, irurogeita bost urteko emakumeak. Osea, hor bai badago lako prototipo bat, nahiz eta tristia den, argita garbi ikusten dela. Ta gainera zaila da, lan itia, ze neri haunitz gustatzen zait, bueno, pues, pixko bat guain arte solastu garena, saiatzea mentalidade aldaketa hori egiten. Ez dela dena pisu helburua garrantzitsua dela ongi egotia, zaintzia, osasuna zaintzia, ongi jatia zaintzeko, ez? Ez bakarrikan helburu horrekin, mino, jo, pues, ikusten da gizarteko hortan bai badula implikazio handia eta agitzaia da gainera pertsona hori normalen buru edo mentalidade aldaketa hori itia.
Lehen momentu batean aipatu duzu nola osasun fisikoak ez lotura zuzena duen osasun mentalakin jatxun igual bat diren momentu bai. Batzutan. Ta ez dakit aipatzen zenun adibidez 40, 60 adin tarte hortako emakumeak nola ibaten diren ez pixko nutrizionistaren ideia oker horrekin edo ez argaltzera bakarrik zaintzera beharrean. Eta zenbat neska gazte egonen diren, beraien kabuz itxin, beraien konsumitzen dituzten ereduietako gomendio falso horiek segitzen, eta nutrizionista baten gana, joateko pauso hori eman gabe ez.
Baitare. Ta ber, hemen ematen dula ere igual guain, pisuak ez dula inolako garrantzirik edo, oza, baita ere badula, eta haunitzetan lanin bardela horrekin dudarikan gabe. Mino hori da, osea, batez ere da gehiago, zergatik bilatzegun pisu bajatzea hau ez, eta ez da berdina, egitan gainpiso handi bat izatia eta horrek ja problemak ekartzea eta zaindu behar izatia, do horixe, lehenago komentzen genuen uda hurbiltze horretan, jo, pues, kilo gutxi horiek jautxi behar izatia, gero galtza motzai hartzeko, do dena elakoa. Tan eskagaztik ere badire hurbiltzeirenak eta ongi dago, eta de hecho, hortako ere lan iten dugut, mino da gehiago hori, ze hauniztan obligazio sentitzen den pixko bat ez hain bertzen nahi izateagatik, sino que bertze jendik erranen duenagatik edo hori xe, ez?
Iratia, solasaldia izteko, eskatu nahi dizut pixkat autopromo pixkote egiteko, zure gana jo nahi badu entzuleren batek, nola jotzen aldu, non bai. Jasotzen aldu zure zerbitzuren bat?
Bai, bueno, ni lanin Irunen eta Lesakan nago, Lesakan astizkenetan Irunen pues, gainontzeko egunetan. Eta hori xe, hor bitan bai presentzialki eta bai online ere itegu lan. Nezanik pertsonalki presentziala nahiago duten beti hurbilagoa da. Eta gero, bueno, dela gutxi Instagram kontu bat ere idekin un pixko bat posituten lana irausteko. Eta hor ere aurkitzen alko ziaten.
Nola da Instagram
kontu? Da iratifagoaga.nutri, nire izena bizenak, eta hori xe.
Aitzongi, pues irati fagoaga eskerrik asko, zenbat ikasi dugun solasaldi hontan zurekin, eta uste dut agitza berazgarria dela pixko eta unitzetan burun errotuta ditugun ideia hoiek birplanteatzea, eta erratia segurun ondik ikasi ditugun eta berregiak ote diren. Eskerrik asko.
Pues espero dut ala izatia eta pixko bat lagundu alizatia, edo, bueno, gauzak aklaratu alizatia, eta eskerrik asko zuriekin pues, lekoa guztiagatikan.
Erantzi itzak eta erantzi atzaparrak, jantzi denak antzi, erantzi itza jantzi. Ispilua zuzaitut gardena eta zintzo, benetako islaba zure begien mintzo. Gaua putzua babazu naiteke hau da, gaua xamurra babaxamurren embalda, gaua putzua babazu.